ใครไม่เคยได้ยินนกแต้วแล้วร้องลองฟังเสียงนกแต้วแล้วเลยเงียบไปเลยร้องมานานนะเออนะไม่ยอมเลยพูดชื่อมันหยุดเลยที่วัดหลวงพ่อมีหมาบกตัวเดียวหมาน้ำเนี่ยมีเยอะมากเลยไม่ใช่ม้าน้ำนะหมาน้ำเป็นกบแบบหนึ่งพอเริ่มเย็นๆ นี่จะเริ่มเห่าบ๊อกบ๊อกไปเรื่อยๆคนอยู่ไกลอุตส่าห์มาเรียนไม่อยากได้ธรรมะบางคนอาจจะอยากลองเท่านั้แต่ถ้าเป็นคนไทยนั่งรถตู้ฟรีบางคนอาจจะอยากมาปิกนิกเปลี่ยนบรรยากาศแต่คนต่างประเทศเนี่ยเสียสตังค์มาเรียนงั้นความตั้งใจนะเขามากเพราะเสียตังค์ของเราเรียนฟรีรถมาก็ฟรีที่พักก็ฟรียกเว้นอาหารใช่ไหมอาหารตามอัธยาศัยเพราะกินไม่เหมือนกันธรรมะนะถ้าเราไม่เห็นคุณค่าเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องตั้งอกตั้งใจเรียนเราคิดว่าเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เรียนเมื่อไหร่ไม่ได้จะไม่มีคนสอนอย่างหลวงพ่อก็แก่ลงทุกวันเมื่อวานก็มีพระมาสามโมงบอกว่าไม่เอาถ้าเราสอนเมื่อวานนะวันนี้เราสอนไม่ไหวหลวงพ่อก็ต้องเลือกประโยชน์ของคนข้างมากไว้ก่อนบอกท่านไม่สนใจว่าวันไหนเราสอนวันไหนไม่สอนคิดว่าเป็นพระละมาแล้วต้องสอนไม่สอนพระเด็กๆด้วยพรรษาก็ยังไม่ครบ5 พรรษาร่อนเร่มาเนี่ยมันก็ไม่ถูกตั้งแต่แรกแล้วระบบของพระไม่ได้ยอมรับวิธีอย่างนี้ถ้าครูบาอาจารย์ฝากมาอะไรเงี้ยก็จะรับไปรับไปได้ก็รับไปพวกเราต้องรีบขวนขวายเรียนนะเราฟังธรรมะกันมากแล้วแต่ทำไมบางคนมันภาวนาไม่ได้สักทีจะต้องไปดูตัวเองบางคนมีปัญหาข้างคาใจแต่ละคนปัญหาทางโลกนี่แหละมันข้างคาใจอยู่ปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพปัญหาที่ทำงานคนก็มีปัญหากับพ่อกับแม่ใจมันไปตกในหลุมของปัญหานี้อยู่ขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องหาทางว่าทำไงจะพ้นขึ้นมาได้จะวางใจยังไงจะปฏิบัติยังไงงั้นไม่ใช่เรียนกรรมฐานอย่างเดียวเราจะภาวนาได้นะเราเป็นชาวโลกการใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่ดีที่เหมาะสมจะช่วยให้เราภาวนาไหวงั้นเราภาวนาไม่ไหวการปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ได้แยกออกจากชีวิตธรรมดาการปฏิบัติธรรมจริงๆเราเรียนอยู่ในชีวิตธรรมดานี่เองเวลาปัญหาชีวิตเกิดขึ้นมันมีปัญหาสองส่วนซ้อนกันอยู่อันหนึ่งเป็นปัญหาจริงๆในชีวิตเช่นสามีมีกิ๊กหรือภรรยามีกิ๊กลูกติดยาตกงานอะไรเนี่ยเป็นปัญหาจริงๆบางคนพ่อแก่แล้วเจ้าชู้อะไรเงี้ยเป็นปัญหาแต่ว่ามันมีปัญหาอีกส่วนหนึ่งคือปัญหาทางใจปัญหาความคิดของเราเองเราแก้ปัญหาไม่ตกใจเราก็หมกมุ่นอยู่กับปัญหาจริงๆปัญหาจริงๆนะส่วนหนึ่งหนีไม่พ้นหรอกชีวิตทุกคนต้องมีปัญหา แต่ถ้ารู้จักการวางใจที่ถูกต้องนะเราก็พ้นปัญหาได้แล้วเราก็ได้มีแรงภาวนาเพราะงั้นเราภาวนาไม่ไหวทำไมบางคนเรียนกรรมฐานพร้อมกับเราเขาภาวนาได้ทำไมบางคนภาวนาไม่ได้เพราะว่าพื้นฐานแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมันติดอะไรอยู่นิดหน่อยเท่านั้นมีบางคนเคยทำแท้งอย่างเงี้ยคิดแต่เรื่องทำแท้งอย่าเรียนกรรมฐานก็คิดแต่เรื่องทำแท้งทำแท้งมันทำไปแล้วนะบาปกรรมอะไรก็สำเร็จไปแล้วไปคิดซ้ำเนี่ยไม่มีประโยชน์แล้ววางใจไม่เป็นก็ไปเอาปัญหาโบราณที่เคยทำแท้งไว้นานแล้วมาล้างผลาญตัวเองในปัจจุบันมีหลายแบบนะปัญหาในปัจจุบันก็ก่อให้เกิดมลภาวะในใจภาวนาไม่ได้ปัญหาในอดีตเอามาคิดซ้ำก็ภาวนายากห่วงถึงปัญหาในอนาคตคิดไปเองว่าอนาคตจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ยอมภาวนาอีกงั้นเราต้องพยายามขจัดนะมีปัญหาในโลกก็หาทางแก้มันอันไหนแก้ได้ก็แก้อันไหนแก้ไม่ได้ปล่อยไว้ก่อนการวางใจให้ถูกกับปัญหาเนี่ยยอมรับสภาพมันยอมรับความจริงว่ามีปัญหาละวิเคราะห์ว่าสาเหตุอยู่ที่ไหนและจัดการกับมันใจเราก็หมดภาระเครื่องรุงรังหมดเครื่องรุงรังแล้วมันก็ภาวนาง่ายอย่างบางคนมาบวชมันก็ยังมีภาระทางใจพวกนี้ติดมาบางทีตัดเรื่องโลกหมดแล้วนะมันก็ยังมีปัญหาที่ทำให้ขัดข้องในการภาวนาเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยเช่นกินอาหารไม่ถูกปากนึกไม่ถึงเลยนะบางเรื่องกินอาหารอย่างนี้แล้วภาวนาไม่ดีมีเหมือนกันหรือที่อยู่อาศัยไม่ดีหรือดีเกินไปเลยภาวนาไม่ได้กุฏิดีเกินไปก็ภาวนาไม่ได้ก็มีบางคนชอบภาวนาในที่ทึบๆอยู่ในถ้ำอะไรเงี้ยมาอยู่ที่โล่งที่โปร่งอะไรภาวนาไม่ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันบางทีอยากภาวนานะแต่ไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีกัลยาณมิตรก็ภาวนาไม่ได้นี่มันมีเงื่อนไขหลายตัวที่ทำให้ใจกังวลอยู่ในวัดก็มีเรียกปริโภชน์เครื่องกังวลใจชาวโลกเราก็ปริโภชน์หนักหน่อยเรื่องหาอยู่หากินเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรซึ่งพระไม่มีปัญหาตรงนี้แต่มีปัญหาที่ชาวโลกเห็นแล้วไม่เห็นจะน่าเป็นปัญหาเลยอย่างชาวโลกเราอยู่บ้านเช่าห้องเล็กนิดเดียวแคบๆอยู่ได้พระอยู่กุฏิไม่มีไฟฟ้าใช้อึดอัดวัดนี้ไม่น่าอยู่อะไรเงี้ยดูแล้วไร้สาระบางทีนี่แต่ละคนอ่ะมันมีจุดอ่อนของตัวเองนะสำรวจตัวเองดูอะไรที่เป็นเครื่องกังวลใจหาทางปลดออกซะนี่ที่สอนอย่างนี้เพราะว่าพวกเราเรียนกรรมฐานจากหลวงพ่อมาเยอะมากแล้วนะทำไมบางคนไม่ยอมภาวนาสักทียังคิดไม่ตกบางคนทะเลาะ กับแม่คิดเรื่องทะเลาะ กับแม่ทุกวันยังไม่ยอมภาวนาโกรธแม่ทุกวันทุกวันพอแม่ตายนะร้องไห้มาหาหลวงพ่อแม่หนูตายไปแล้วหลวงพ่อบอกหนูก็น่าจะดีใจสิไม่ดีใจคิดถึงเคยทะเลาะ กันทุกวันแล้วตอนนี้ไม่มีใครทะเลาะ ด้วยแล้วว้าเวไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่นะพอเสียไปแล้วถึงจะรู้จักตอนมีอยู่ก็ทะเลาะ กับแม่ไม่ได้ภาวนาจิตเศร้าหมองโกรธทุกวันพอแม่ตายคิดถึงแม่อีกแล้วคิดถึงความเลวของตัวเองอีกแล้วเศร้าหมองอีกแล้วก็ไม่ภาวนาอีกแล้วเวลาจะภาวนานะตัดใจให้เด็ดขาดไปปัญหาส่วนปัญหาเวลานี้ไม่ใช่เวลามีปัญหาเนี่ยปัญหาไม่ได้มีตลอด24ชั่วโมงตอนนี้ปัญหายังไม่มีนะรีบภาวนา การปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ใช่การนั่งสมาธิไม่ใช่การเดินจงกรมอันนั้นเป็นแค่เปลือกของการปฏิบัตินะการปฏิบัติธรรมจริงๆก็คือมีสติถ้ามีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะจะทำอะไรมันก็หายใจทั้งวันแล้วรู้สึกอยู่ได้ทั้งวันเรียกว่าเราปฏิบัติทั้งวันละถึงยังไม่ได้นั่งสมาธิในรูปแบบในกระบวนท่าที่เขานั่งกันไม่ได้เดินจงกรมเป็นทางการนะวันอย่างบางคนอยู่ตามโรงพยาบาลพวกพยาบาลนะวันหนึ่งวิ่งไปวิ่งมาตลอดวันถามว่าพวกนี้เดินจงกรมได้ไหมได้วิ่งจงกรมด้วยซ้ำไปทุกก้าวที่เดินไปนะมีสติรู้สึกตัวอยู่นี่เรียกปฏิบัติเรียบร้อยแล้วนี่ถ้าคิดว่าตอนที่เดินอยู่ในชีวิตประจำวันทำมาหากินต้องเดินเยอะแยะเนี่ยไม่ใช่การปฏิบัตินี่เป็นภาระเป็นเครื่องกังวลใจกลุ้มใจเดี๋ยวอยากให้งานเสร็จแล้วจะได้ไปเดินจงกรมพองานเสร็จก็หมดแรงแล้วเดินไม่ไหวละท้อแท้ใจตอนไหนก็ปฏิบัติไม่ได้สักที่หนึ่งที่จริงแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะไม่มีสติลงไปทำอะไรอยู่ก็มีสติเข้าไปยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็มีสติหายใจออกหายใจเข้าก็มีสติเรียกเราปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติธรรมก็มีสติที่รู้กายรู้ใจของตัวเองเรื่อยๆไปบ่อยๆนะอย่างมีคนเดินไปใจเราอยากดูว่าเขาไปไหนอะไรเงี้ยนะใจเราอยากดูใจเราอยากปุ๊บหน้าเราก็จะหันละหันไปดูแล้วก็รู้ทันใจมีความอยากเรารู้ทันหน้าเราหันเรารู้ทันรู้กายรู้ใจไปการปฏิบัติธรรมไม่ได้ใช่เรื่องลึกลับอะไรนะไม่ใช่เรื่องยากเท่าที่คิดมีสติรู้ทันนะความเคลื่อนไหวของกายของใจเรื่อยไปแค่นี้พอได้ไหมมีสติคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวของกายของใจนะร่างกายขนาดนี้เคลื่อนไหวไหมลองดูซิคนไหนร่างกายไม่เคลื่อนไหวยกมือซิมีไหมไม่มีเลยเหรอไม่ยอมนิ่งเลยเหรอมันไม่ยอมถูกหลอกมันหายใจอยู่มันก็เคลื่อนไหวอยู่ใช่ไหมร่างกายมันหายใจอยู่มันก็ยังเคลื่อนไหวอยู่แล้วมีสติรู้ทันเห็นร่างกายมันหายใจอยู่ถ้าเรามีสติเห็นร่างกายหายใจอยู่นะมันก็จะเริ่มเกิดปัญญามันจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยกับจิตเนี่ยโคจรอันกันร่างกายเคลื่อนไหวจิตใจเราเป็นคนรู้เริ่มเห็นอย่างนี้นี่เรียกว่าเริ่มมีปัญญาขั้นต้นแต่ยังไม่ใช่วิปัสสนาปัญญานี่ถ้าเห็นบ่อยๆนั้นจะเห็นเลยว่าสภาวะแต่ละสภาวะเนี่ยเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับตลอดเวลาเช่นลมหายใจเข้าเนี่ยสังเกตไหมลมหายใจเข้าเนี่ยหดสั้นลงตลอดเวลาจนกระทั่งหมดหยุดเลยหายใจออกหายใจออกไปเรื่อยๆเนี่ยลมหายใจออกก็สั้นลงเรื่อยๆในสุดก็หมดอีกนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็อยู่ในอิริยาบถต่างๆชั่วคราวเดี๋ยวก็หมดนะจะหายใจออกหายใจเข้าเดี๋ยวก็หมดนะค่อยๆดูไปทุกๆอย่างในร่างกายนี่เดี๋ยวก็หมดไปนะแล้วเราเห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าใจเราไปเห็นเข้าลองขยับมือซิขยับมือสบายใจนะจะให้ใจที่สบายสบายรู้ร่างกายที่ขยับนะพวกเราบางคนพอบอกให้ขยับมือนะต้องทำใจขรึมขรึมก่อนขรึมแล้วค่อยมาขยับอันนี้ผิดแล้วนะเรารู้ด้วยใจที่ปกติเราจะไม่ดัดแปลงงั้นเราจะรู้กายเคลื่อนไหวรู้จิตใจเคลื่อนไหวอย่างที่เขาเป็นเราจะไม่ดัดแปลงมันพวกที่คิดว่าจะปฏิบัตินักปฏิบัติแต่ปฏิบัติไม่เป็นนะจะเริ่มด้วยการดัดแปลงตัวเองอย่างพอบอกให้นั่งสมาธินะต้องรีบขยับแล้วนั่งอยู่แล้วตอนนี้นั่งอยู่แล้วไม่ต้องขยับถ้าจิตมีสมาธิขึ้นมาก็คือนั่งสมาธิเพราะนั่งอยู่แล้วใช่ไหมนี่พอบอกให้นั่งสมาธิต้องขยับก่อนวางท่าให้ดี พอขยับร่างกายเสร็จก็ขยับจิตใจทำขลึมเนี่ยกายก็ผิดธรรมชาตินะใจก็ผิดธรรมชาติถูกดัดแปลงไปแล้วแล้วเราจะไปดูของจริงที่ไหนของจริงไม่มีให้ดูแล้วมีแต่ของดัดแปลงเป็นของดัดแปลงเรียบร้อยแล้วงั้นอย่างเราบอกว่าอ้าวนั่งสมาธิสิขณะนี้นั่งอยู่แล้วจิตต่างหากไม่มีสมาธิจิตฟุ้งซ่านไปที่อื่นรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านหรือเห็นร่างกายมันนั่งอยู่ใจเป็นคนดูขึ้นมามันก็มีสมาธิขึ้นมาแล้วบอกให้เดินจงกรมสิพอหลวงพ่อบอกให้เดินจงกรมก็ต้องรีบจำอ้าวอ้าวมาเข้าที่หัวทางจงกรมระหว่างที่เดินมาจากที่นั่งอยู่นะไม่จงกรมละรีบจำมาตรงนี้พอมาถึงต้นทางก็วางฟอร์มบังคับกายให้เรียบร้อยแล้วทำใจให้ขรึมแล้วค่อยๆเดินค่อยเดินไม่มีของจริงให้ดูมีแต่ของปลอมเพราะว่าปลอมมาเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นกายอย่างที่เป็นเห็นใจอย่างที่เป็นไม่เห็นละทุกอย่างนิ่งกว่าความเป็นจริงแล้วก็จะเห็นแต่ร่างกายแข็งแข็งทื่อๆนิ่งนิ่งอยู่เห็นแต่จิตใจที่แข็งแข็งทื่อๆนิ่งนิ่งอยู่เราไม่เห็นว่าร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอย่างเงี้ยไม่เห็นเราเห็นแต่ร่างกายทื่อๆเป็นหุ่นยนต์ไปแล้วเราก็ไม่เห็นว่าจิตใจเนี่ยไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ก็เราบังคับไปเรียบร้อยแล้วถึงจะรู้สึกว่าบังคับได้ตัวนี้ทำให้เราพลาดจากสาระสำคัญงั้นเวลาที่เราคิดจะลงมือปฏิบัติเนี่ยให้ปฏิบัติคือมีสติขึ้นมาเลยนะมีใจตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูแค่นั้นพอละแค่นั้นเริ่มปฏิบัติเรียบร้อยแล้วมันแน่นไปรู้สึกไหมพอคิดถึงการปฏิบัติก็มันผิดอย่างนี้มันผิดใจของเราเนี่ยนะเราชอบไปดัดแปลงมันนะเวลาเราคิดถึงการปฏิบัตินะมันจะดัดแปลงจะทำให้มันนิ่งๆขรึมๆอะไรเงี้ยแต่เวลาไม่ได้ปฏิบัตินะเราจะปล่อยปลาละเลยนะมันจะหนีเตลิดเปิดเปิงไปเราไม่สนใจจะดูเนี่ยมันสุดโต่งอยู่สองฝั่งเนี้ยอันหนึ่งก็ปล่อยทิ้งไปเลยอันหนึ่งก็มาบังคับเอาไว้นี่ไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางคือธรรมดามันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นแหละทางสายกลางไม่ได้ปล่อยมันทิ้งเพราะว่าเรารู้อยู่ว่ามันเป็นยังไงไม่ได้บังคับเพราะรู้อย่างที่มันเป็นนี่ทางสายกลางไม่ได้ปล่อยทิ้งจนลืมมันไปไม่ได้บังคับไว้จนมันผิดธรรมชาติผิดความจริงนะรู้สึกไหมผิดธรรมชาติเนี่ยรู้ทันไปทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้เพราะมันอยากดีมันอยากดีอยากปฏิบัติอยากรู้ให้ชัดเลยนะความอยากมันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็เกิดการกระทำทางใจนะเพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยทำให้เราสร้างภพขึ้นมาแล้วภพที่พวกเราทำก็คือภพของนักปฏิบัติภพที่ทำขรึมขรึมนะทำเคร่งเครียดนะชีวิตธรรมดาก็เครียดจะตายอยู่แล้วนะพอลงมือปฏิบัติก็ทำให้เครียดซ้ำเข้าไปอีกสุดท้ายสติแตกนะต้องไปหาจิตแพทย์ไปหาเรื่อยๆนะจิตแพทย์ก็เครียดอีกแล้ววันๆนะฟังแต่เรื่องบ้าๆบอๆแล้วนะต้องมาหาหลวงพ่ออีกบางที ไปหาจิตแพทย์ด้วยกันก็เสียหน้าเมื่อกี้ตัวอะไรหัวเราะนึกออกไหมตัวหลงมันหัวเราะรู้สึกไหมหรือใครมีสติหัวเราะเมื่อกี้นี้นะสังเกตไหมพอบอกว่าใครมีสติหัวเราะไอ้ตัวทำขรึมก็เกิดขึ้นมาต้องมีสติ อีเดียดไปหน่อย อีเดียดนี่ไม่ได้เร็วสามนะ อีเดียดมันดูไร้เดียงสาอะไรเงี้ยตอนนี้ห้าหายใจอยู่เห็นร่างกายหายใจอยู่นั่งยังไงก็ได้กระดุกกระดิกไงก็ได้ขอให้มีสติเท่านั้นแหละถ้ามีสติคือมีการปฏิบัติขาดสติคือขาดการปฏิบัตินี่หลวงปู่มั่นสอนอย่างนี้นะมีสติคือมีการปฏิบัติขาดสติก็คือขาดการปฏิบัติ งั้นจุดสำคัญที่ว่าเราจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอยู่ที่มีสติหรือไม่มีสติถ้าเรามีสติก็คือเราไม่หลงลืมกายใจของตัวเองแล้วก็ไม่ได้ไปบังคับไว้ถ้าบังคับไม่เรียกว่ามีสตินะมันเครียดเครียดจิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่จิตอกุศลด้วยซ้ำไปเครียดงั้นจิตที่ดีคือจิตธรรมดาจิตที่ธรรมดาก็คือจิตที่ไม่หลงฟุ้งซ่านไปตามกิเลสแล้วก็ไม่ใช่ถูกบังคับไว้ด้วยความอยากดีจิตของคนเราทั่วไปนะหลงฟุ้งซ่านตามกิเลสจิตของนักปฏิบัติเนี่ยถูกบังคับไว้ด้วยความอยากดีสองอันนี้แหละที่ขวางเราอยู่งั้นเรารู้สึกไปคันหัวก็เกาแล้วมีสตินะคันรู้ว่าคันเกาได้ไหมได้ไม่ต้องทนนะแต่ถ้าฝึกเวทนานุปัสสนาต้องทนนะต้องดูไปจนเห็นกายกับเวทนาแยกกันเห็นเวทนาเกิดดับไปทนดูบางเวทนาเนี่ยอยู่นานเวทนาทางกายอยู่นานมีพระนะท่านไปนั่งบนแคร่ไม้ไผ่เคยเห็นไหมเอาไม้ไผ่มาเป็นชิ้นๆนะมาสานนั่งลงไปแล้วมันยุบพอยุบแล้วมันเนี่ยเป็นมีร่องขึ้นมานะพอนั่งลงไปแล้วมันเป็นหนีบก้นหนีบเนื้อไว้เจ็บจะนั่งดูซิมันจะเจ็บถึงไหนนั่งยนเช้ามันก็ยังเจ็บอยู่นะเพราะเหตุของมันยังอยู่เห็นไหมจะไปดูว่าเป็นไตรลักษณ์ไหมอย่างนี้ไม่เป็นอ่ะเหตุมันยังอยู่นะพอลุกขึ้นแล้วหายเจ็บเนี่ยเหตุมันเปลี่ยนไปแล้วความเจ็บก็ลดลงอะไรงั้นนั่งเวลาเจ็บนะไม่ใช่นั่งเอาชนะมันนะนั่งเมื่อไหร่จะหายจะต้องเอาชนะให้ได้เลยบางทีก็หายเหมือนกันนะนั่งแล้วเมื่อยเนี่ยนั่งจนชาไปขาชาแล้วไม่เมื่อยแล้วคราวนี้ตัวแข็งเลยนะแข็งไปครึ่งท่อนเงี้ยนั่งได้ทั้งคืนไม่เมื่อยหรอกดูเวทนาไม่ใช่ไปเอาชนะมันรู้ไปรู้อย่างที่มันเป็นเห็นในเวทนากับกายก็คนละอันกันเวทนากับใจก็คนละอันกันเวทนาเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ร่างกายที่เวทนามาอาศัยอยู่ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตใจที่ไปรู้เวทนาหรือรู้ร่างกายก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อย่างนี้เรียกว่าภาวนาเป็นไม่ใช่นั่งเพื่อจะชนะเวทนานั่งเพื่อชนะขันไม่ใช่ถ้านั่งเอาชนะนะนั่งตามกิเลสแล้วเรานั่งเพื่อมีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นเท่านั้นงั้นหัวใจของการปฏิบัติจริงๆนะอยู่ที่การมีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นถ้าลงรายละเอียดปลีกย่อยก็รู้ทั้งกายรู้วาจารู้ใจจะพูดก็รู้สึกด้วยนะทั้งกายร่างกายการพูดนะความคิดนึกปรุงแต่งทางใจมีสติคอยรู้สึกไปบางคนเวลาพูดไม่มีสติเวลาเราพูดเล่นกับเพื่อนอ่ะไม่มีสติรู้สึกไหมเวลาพูดเล่นกับเพื่อนไม่ค่อยมีสติมันดิสนุกใช่ไหมคุยลงมีสติสิจะไม่พูดเล่นรู้สึกว่าไม่มีสาระไม่เห็นจะตลกตรงไหนเลยไม่พูดเล่นถ้ามีสติอยู่งั้นเรามีสตินะทางกายทางวาจาทางใจร่างกายขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวคอยรู้สึกหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเคลื่อนไหวหยุดนิ่งรู้สึกจะพูดก็มีความรู้สึกตัวรู้สึกเฉยๆไม่ต้องรู้สึกที่ปากอย่างนี้ถ้าคอยรู้สึกอย่างนี้เป็นสมถะรู้สึกไปเวลาพูดไปแล้วเกิดอารมณ์ไม่ดีแล้วรู้ทันอย่างเงี้ยพูดไปแล้วเกิดเพลิดเพลินพอใจแล้วรู้ทันอย่างนี้เรียกว่ามีสติรู้ทันการพูดไม่ใช่รู้ทันร่างกายที่พูดนะถ้าอย่างนั้นจะไปจ้องอยู่ที่ตัวขากรรไกรพูดไม่ได้เพราะมันไม่คิดพอมันไม่คิดมันพูดไม่ถูกละมีบางคนเหมือนกันไม่คิดนะแต่พูดไปเรื่อยๆคือหลวงพ่อไม่คิดหรอก นึกอยากพูดอะไรก็พูดเพราะพวกเราอยากจะฟังเพราะงั้นพูดอะไรก็ได้ มันก็อยากฟังทั้งนั้นแหละไม่ต้องคิดมากเลยงั้นธรรมะเนี่ยมันจะถ่ายทอดออกมาเองนะไม่ได้เจตนาเมื่อก่อนเคยอยู่สวนโพธิ์เคยเตรียมโพนะวันนี้จะพูดเรื่องนี้เรื่องนี้เครียดมากเลยใช้ไม่ได้โยนทิ้งหมดเลยนะใช้ไม่ได้มันผิดธรรมชาติผิดธรรมดาผิดธรรมะเพราะอะไรเราเตรียมไว้อย่างนี้คนฟังจิตใจเขาไม่ได้พร้อมจะฟังเรื่องนี้เขาต้องการฟังเรื่องอื่นงั้นเราพูดไปนะจิตจะต้านจิตจะต้านเนี่ยพูดธรรมะไม่ได้ละงั้นอย่างพวกเราฟังธรรมะเนี่ยจิตไม่ต้านธรรมะก็จะถ่ายทอดไปเรื่อยๆแต่ถ้าจิตต้านปุ๊บนะเช่นฟังไปแล้วเริ่มง่วงทุกคนง่วงกระแสแห่งความง่วงเนี่ยท่วมท้นนะหลวงพ่อก็จะง่วงไปด้วยนะมานอนแข่งกันเถอะว่านะเอาทุกคนหลับตาภาวนาหลวงพ่อก็จะแอบหลับได้นะจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยที่ถ่ายทอดกันจริงๆนะถ่ายทอดด้วยจิตสู่จิตของเรางั้นจิตที่มีความพร้อมเนี่ยถึงจะรับธรรมะได้ในจิตขี้เกียจขี้คลานจิตฟุ้งซ่านจิตขี้สงสัยมาฟังด้วยจิตที่สงสัยตลอดเวลานะมันยังไงนะพยายามจะเค้นตัวเองหาเหตุหาผลในตัวที่สิ่งที่หลวงพ่อสอนจะไม่เข้าใจงั้นเราแค่มีสตินะรู้สึกกายรู้สึกใจหรือเวลาพูดก็รู้สึกตัวไปด้วยพูดกับคนนี้ใจมันชอบพูดกับคนนี้มันเครียดอะไรเงี้ยรู้ทันใจที่ชอบรู้ทันใจที่เครียดจะกินข้าวก็เหมือนกันใจมันพอใจยินดีพอใจรู้ทันวันนี้เจอแต่ของไม่ชอบนี่ใจไม่ชอบไม่พอใจรู้ทันหลวงพ่อฝึกตัวเองมาแบบนี้นะฝึกอยู่ในชีวิตธรรมดานี่เองส่วนว่าการทำในรูปแบบนั้นทำทุกวันเหมือนกันแต่ไม่ได้นานทิ้งหลายๆชั่วโมงหรอกไม่มีแรงไม่มีเวลาทำส่วนใหญ่ฝึกอยู่ในชีวิตนี่เองเคยเล่าให้ฟังนะเมื่อก่อนนะที่ว่าตื่นนอนมาใจก็นึกแล้ววันนี้วันอะไรมันนึกว่าวันจันทร์เนี่ยใจเหี่ยวเลยก็เห็นว่าใจเหี่ยวแห้งวันอังคารเนี่ยเป็นวันที่เบื่อวันพุธนี่เบื่อที่สุดเลยวันพฤหัสเนี่ยเป็นวันที่เริ่มมีความสุขละวันศุกร์เป็นวันกระดีกระดาไม่ใช่วันศุกร์ธรรมดานะวันพฤหัสเริ่มมีความสุขแต่ถึงวันศุกร์เนี่ยเริ่มกระดีกระดาแล้วใจเนี่ยคิดไปถึงตอนเย็นแล้วเย็นนี้จะไปเที่ยวไหนจะชวนเพื่อนไปเที่ยวไหนใจมันไปล่วงหน้าเนี่ยรู้ทันตั้งแต่ตื่นนอนจะไปอาบน้ำน้ำมันเย็นคนโบราณนะอาบน้ำในตุ่มใครเคยอาบน้ำในตุ่มบ้างมีไหมไม่ใช่ถังพลาสติกนะตุ่มดินอะมีไหมยกมือซิต้องแก่จริงๆถึงจะเคยเจออาบน้ำในตุ่มดินหน้าหนาวน่ากลัวไหมน่ากลัวนะเห็นก็สยองแล้วเห็นแล้วขนลุกเลยไม่กล้าตักน้ำมาราดนะค่อยๆล้างมือล้างเท้าก่อนนะค่อยๆกระเถิบขึ้นมากระเถิบขึ้นมาแต่ถ้าหน้าร้อนร้อนจัดๆตอนบ่ายๆเจอตุ่มดินเนี่ยนะชอบนะดีใจเนี่ยตามองเห็นนะความรู้สึกเกิดก็รู้ละแค่จะอาบน้ำนะตามองเห็นตุ่มน้ำความรู้สึกก็เกิดแล้วเอาน้ำมาราดตัวเนี่ยน้ำมาถูกตัวแล้วความรู้สึกเกิดอีกใจก็พอใจบ้างไม่พอใจบ้างเราก็รู้อีกเนี่ยคอยรู้ทันอยู่ทุกอิริยาบถอย่างเนี้ยจะกินข้าวอาหารที่เราชอบเจออาหารที่เราชอบดีใจกินอร่อยคำต่อไปเนี่ยความรู้สึกอร่อยจะลดลงมันไม่ได้อร่อยคงที่เดี๋ยวลองไปกินดูนะไปเลือกของอร่อยกินดูเราจะพบว่าความอร่อยไม่คงที่คำแรกๆนี่อร่อยมากนะอย่างบางคนเดี๋ยวนี้คนจีนชอบมาแย่งคนไทยกินทุเรียนนะเรากินทุเรียนว่าทุเรียนหมอนทองของไทยอร่อยก้านยาวอร่อยอย่างนี้พอกินไปคำแรกอร่อยมากนะไปกินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยความอร่อยจะลดลงไม่อร่อยแล้วสุดท้ายเอียนทนไม่ไหวถ้ากินมากๆวันหลังไม่อยากกินแล้วเราจะพบว่าทุกอย่างนะเวลากระทบอารมณ์เนี่ยตากระทบใจเราก็เปลี่ยนหูกระทบใจเราก็เปลี่ยนนะลิ้นกระทบรสใจเราก็เปลี่ยน อะไรมากระทบร่างกายอย่างน้ำเย็นมากระทบตอนที่กำลังเย็นอยู่เงี้ยใจเราก็เปลี่ยนกลัวขึ้นมาเงี้ยเวลากระทบอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจคือเราคิดขึ้นมาใจเราก็เปลี่ยนเวลาคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนรู้สึกไหมเราคิดเรื่องนี้มีความสุขเราคิดเรื่องนี้มีความทุกข์เนี่ยเราคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะนี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรมแต่มีเงื่อนไขต้องถือศีลห้าไว้ก่อนตั้งใจเอาเองไม่ต้องมาขอที่พระพวกเรามา100 คนแล้วถือขอพระไปคนละ5 ข้อนะพระไม่มีศีลจะให้พระมีศีล227ตัวเองก็ทำหายไปเยอะแล้วโยมยังมาขออีกนะในสุดท้ายพระไม่ค่อยมีศีลนะเราไม่ต้องไปขอใครตั้งใจรักษาเอาเองนะตั้งใจรักษาศีลห้าเอาเองทำไมต้องรักษาศีลห้ามันจะเกื้อกูลให้เกิดสมาธิถ้าไม่มีศีลห้าสมาธิจะไม่ค่อยเกิดยากนะอย่างถ้าใจเราคิดจะขโมยของคนอื่นตลอดเวลาเนี่ยใจไม่สงบหรอกฟุ้งซ่านหรือเรากินเหล้าเมายาเนี่ยไม่มีสติไม่มีสมาธิหรอกนะใจมันฮึกเหิมใจมันโมโหใจมันเศร้าโศกอะไรสุดแต่มันจะปรุงแต่งไปงั้นเราถือศีล5ไว้ก่อนทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบนะอย่างน้อย15 นาทีต้องปฏิบัติถือว่าปฏิบัติเป็นพุทธบูชาไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อเอาดีนะเช่นไปไหว้พระสวดมนต์ไปนะนั่งหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวไปหรือพุทโธไปแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสงบก็รู้เนี่ยปฏิบัติไปเรื่อยๆทุกวันนะไม่จำเป็นต้องสงบนะแต่ทำในรูปแบบนะแล้วจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้นะจิตไหลไปไหลมาก็รู้รู้อย่างที่เป็นทำอย่างนี้แหละทุกวันดีไม่ดีช่างมันเราไม่ได้ฝึกเอาดีนะไปฝึกไปเรื่อยๆนะสติสมาธิอะไรพวกนี้จะดีขึ้นเองแต่ถ้าเราอยากดีมันจะไม่ดีมันจะเครียดจะเริ่มด้วยการบังคับตัวเองจะเครียดงั้นอย่าไปนั่งบังคับตัวเอง15 นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเสียเวลาตกนรกทั้งเป็นนะงั้นมีสติทำกรรมฐานอะไรอย่างหนึ่งไปแล้วก็คอยรู้ทันใจใจมันเป็นไงรู้อย่างนั้นนะคอยรู้ไปเวลาที่เหลือนะถ้าไม่หลับซะก็ไม่ได้ทำงานที่ต้องใช้ความคิดเวลาที่เหลือทั้งหมดเนี่ยมีสตินั่นแหละคือการปฏิบัติทั้งหมดเลยนะเวลาที่เหลือมีสติเวลาที่เหลือเราทำอะไรบ้างเราก็ดูรูปอย่างเราเห็นอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นรู้ทันเราฟังนะได้ยินเรื่องนี้ได้ข่าวอันนี้มานะรู้ทันใจเป็นไงเช่นกรมอุตุบอกว่าวันนี้ฝนจะตกหนักเรารู้เลยว่าวันนี้ไม่ตกอ่ะนะแล้วก็หัวเราะเยาะเมืองไทยอะไรกูไทยกับข้างถูกมากกว่าจะรู้สึกอย่างนี้นะเราลืมไปอย่างนะประเทศไทยเนี่ยอากาศแปรปรวนที่สุดนะมันอยู่ในโซนซึ่งแปรปรวนมากวิชาการถ่ายเนี่ยของฝรั่งมันมาถ่ายเมืองไทยหงายท้องเลยนะเหมือนมันถ่ายการเมืองไทยเนี่ยมันถ่ายไม่ค่อยถูกหรอก วิทยาการมันคนละอันกันนะเราไปเอาตำราเขามาก็เลยถ่ายไม่ถูกถ้าใช้ตำราของไทยนะจะถูกอย่างเราดูจากสัตว์เนี่ยเรารู้เลยมดมาแล้วนะมดคาบไข่มาเนี่ยนะฝนตกแง่ๆเลยหรือในหลวงองค์ก่อนนะท่านอยู่สวนจิตเนี่ยท่านมีนกอะไรหลวงนะนกกระตั้วนกกระทุงไม่ใช่นกกระตั้วคนละตัวนกกระทุงอยู่ในน้ำท่านจะดูว่าถ้านกมันมาอยู่ขอบสะฝั่งนี้เนี่ยนะฝนจะตกท่านจะดูอย่างนี้ท่านรู้ได้นี่วิทยาการที่เกิดจากการสังเกตการเอาแต่เราจะมาดูนกกระทุงนะไปเลี้ยงนกกระทุงไม่มีปัญญาเลี้ยงหรอกจะไปหาที่เลี้ยงที่ไหนดูมดดูอะไรอย่างนี้พอได้คอยดูของเรานะดูตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบไปกระทบแล้วมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมีสติรู้ทันไปนะถ้ารู้สึกทางจิตใจไม่มีอะไรก็รู้สึกร่างกายไปเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งปัญญาค่อยเกิดรู้ว่าร่างกายไม่ใช่เราหรอกนะร่างกายเป็นก้อนทุกข์นะ หรือคอยรู้ความรู้สึกนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกในใจเกิดสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างโลภโกรธหลงบ้างคอยรู้สึกไปแล้วเราก็จะเห็นว่าความรู้สึกเนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับมาเองก็ไปเองนะมาเองไปเองนี่คืออนัตตาอยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็หายไปเรียกว่าอนิจจังเนี่ยคอยดูไปอย่างนี้เรื่อยๆนี่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมสรุปแล้วการปฏิบัติธรรมก็คือการมีสตินะจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอะไรเนี่ยคอยมีสติกำกับกายวาจาใจของเราไปเรื่อยๆนะโดยเฉพาะการรู้ทันจิตใจของตัวเองร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวได้เพราะจิตมันสั่งนะจิตมันสั่งเป็นส่วนมากนะที่อยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยงั้นเราคอยรู้ทันจิตไหมตัวนี้สำคัญที่สุดว่าจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าเป็นประธานในธรรมะทั้งปวงเรารู้หัวโจกมันเลยเหมือนอย่างเราจะดูสถานการณ์แต่ละประเทศเราดูผู้นำเขาผู้นำเขาทำอะไรเขาตัดสินใจอะไรเนี่ยส่งผลกระทบต่อส่วนรวมผู้นำในนี้ก็คือจิตนั่นเองจิตเป็นผู้นำในสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งรูปธรรมนามธรรมจิตเป็นผู้นำรู้ทันจิตนะรู้ผู้นำแล้วรู้ทิศทางที่เขาจะเป็นไปแล้วงั้นมีสตินะจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมีสติรู้ทันรู้กายรู้ใจรู้เรื่อยไปต่อไปก็ไปฝึกสติไปกินข้าวด้วยความมีสตินิมนต์นะครับ